käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna saade teissugune kui tavaliselt, sellepärast, et ma leidsin Tallinnast vana tuttava usukaaslase ja tegelikult mulle ka kalli inimese, sest see mees, kes meil on täna stuudio külaliseks, oli meie Tallinna koguduse vanem siis, kui mina 29 aastat tagasi Tallinna kirikusse tulin. Tema nimi on Daniil Reband ja tema on meie saates üsna eriline külaline ka selles mõttes, et meie saates ei olegi olnud külalist, kes oleks oma positsiooni poolest nii kõrgel. Jumal on juhtinud tema teenimistööd niimoodi, et hetkel on tema Venemaa adventkoguduse meediajuht. Tänane saade on teissugune ka selle tõttu, et ehkki siis, kui ta nii Eestis elas ja kui mina temaga esmakordselt kohtusin, oli tema eesti keele oskusega kõik korras, siis pärast nüüd üsna pikka elu perioodi Venemaal tuleb meie saade küll kakskeelne ja Daniili juttu tuleb mul tõlkida eesti keelde, nii et ta pisut teissugune ja võib-olla pisut ka rohkem kannatlikust nõudev saade, kui vaadata kuulaja poole pealt. Kõigepealt tere tulemast ja ma küsingi Daniili käest nüüd, kuidas sinust sai kristlane?
Спасибо, Эха, за вопрос и спасибо за приглашение быть участником этой программы. Для того, чтобы стать христианином, как правило, есть два пути.
Aitäh, Eha, küsimuse eest ja aitäh ka võimaluse eest osaleda selles raadiosaates. Kristlaseks saamiseks on tavaliselt kaks põhilist teed. Sa pead kas sündima kristlikus perekonnas ja sinu vanemad kasvatavad sind kristlaseks. Või siis toob keegi sulle hea sõnumi, evangeeliumi sõnumi. Ja siis see hea sõnum, mis inimesele tuuakse, see pudutab tema südant ja tema elus toimub muutus ja tema saab kristlane. Mina olen üks neist, kes sündis kristlaste perekonnas ja mind ka kasvatati kristlike põhimõtete kohaselt ja kristlikus vaimus. Kuid minu tee issandaga see ei ole minu vanemate tee. Tõsi küll, kuni ma laps olin, võtsid nad ikka mind nii-öelda käest kinni ja viisid Jumala teenistustele. Kuna me elasime linnast väljas, siis see kirikusse minek toimus niimoodi, et kõigepealt võeti mul käest kinni ja mind viidi rongi jaama ja siis üsna mõningan aeg me sõitsime rongiga. Ja siis jälle rongi pealt tuli tükk maad jala minna selleks, et olla siis teiste õdede ja vendadega kristlikus osaduses. Mulle meeldis oma vanematega koos olla, aga lapsepõlv lõpeb ikka tavaliselt teismeeaga. Ja nii juhtus ka minuga ja minu sõbrad ja sõbrannad üritasid mind ikka ka teistele teedele, teissugustele teedele meelitada. Tänu Jumalale, et palved, eriti minu ema palved, kantsid vilja. Ja nii jõudis kätte päev, kui minu tähelepanu jälle pöörati Jumala sõnale. Ja pühakiri rääkis nüüd minule hoopis uues keeles. See oli selline isiklik kõnetamine ja selline isiklik suhe, palve suhe Jumalaga. Ja pühakiri uurimine avas minule nüüd uue ja sellise täiesti üllatava maailma. See oli vaimuliku inimese maailm ja minul tuli teha nüüd oma isiklik valik. Ja mina tegin oma valiku oma issanda ja päästja kasuks, ega kahetse seda valikut kuni tänase päevani.
A te nii võõras vestoonid?
Edasi küsin Daniili käest, kas ta ei kasvanudki üles Eestis?
Нет, я родился в Сибири, в Новосибирской области, и первые годы жизни вот провел в селе, глухом селе.
Ei, ma sündisin Siberis, Novosibirski oblastis ja oma esimesed elu aastad veetsin ma täiesti üsna eraldi asuvas külas. Hiljem kolisid mu vanemad linna ja me elasime alguses Tomskis ja siis Tjumenis. see kolimine oli seotud minu vanemate vendade sõjaväeteenistusega. Nagu te mäletate kõik, nõukogude ajal pidime me kõik 2 aastat teenima sõjaväes ja pärast seda siis loeti, et üks noormees on saanud meheks ja ta oli valmis edasiseks eluks ja ka vajaduse siis pereloomiseks. Minagi läbisin sõjaväeteenistuse ja pärast seda sõjaväeteenistust enne kui ma mõtlesin pereloomisele, mõtlesin ma sellele, kuidas ma saaksin oma eluga teenida Jumalat ja oma kaas inimesi. Ja siis ma läksin sellistele pisuta ebaametlikele kursustele, kus mind õpetati siis vaimuliku ametisse. Ja siis tuli ka kutse tõesti hakata ka vaimulikuna tööle. Ja see kõik toimus veel Venemaal, aga 1976. aastal, 12 päeva pärast minu abiellumist, me tulime Eestisse teenima. Me tulime sisuliselt vaid kohvritega käes ja leidsime siin ühe hästi toreda pere, kes meid siis enda juurde elama võtsid ja sellest perest said meie vaimulikud vanemad. See pere majutas meid ja meil oli seal väga-väga tore elada. Nemad rääkisid ka vene keelt, sest enne teist maailmasõda olid nemad elanud kuskil Leningradi lähistel, nii et meil oli nendega ka kerge suhelda. Me elasime ruttu sisse ka kogudusse. Tolla ajal oli Eesti koguduses venekeelne grupp ja üsna varsti mind ordineeriti ka siin diakoniks ja hiljem ka koguduse vanemaks. Kui ma küsin selle pere kohta, kus Daniil oma perega alguses elas, siis ta vastab, et kui meile midagi täna ütleb perekonna nimi Rosin, siis tegemist oli selle väga ilusa lauluhäälega Jumalat teeniva Volli Rosina onuga. Seal vend Rosina juures me siis elasime oma esimese aasta, oma esimese Eesti aasta, kuni me saime omale korteri, aga see korteri saamise lugu oli ka meile eriline kogemus. Kuigi meil oli väga mõnus elada selles majas oma usu venna ja õega koos, oli see korteri saamine meile selliseks eriliseks kogemuseks sellest, kuidas Jumal meie eest hoolt kandis. Kord tuli meie peremehele külla üks kauge sugulane ja uuris ka meie kohta ja küsis, et huvitav, et kas need teie elanikud siin mingisuguse muu töö tegemise peale ei ole ka mõelnud. Ja tuli siis välja, et Keilas ehitati uusi maju ja just oli valmimas üks 5-korde maja. Ja sinna majja taheti kedagi, kes oleks valmis selle maja eest pisut hoolitsema, kui seal mingisugused vead või probleemid tekivad. Ja see inimene pidi siis saama ühe nendest korteritest selles valmivas 5-kordses majas. Tegemist oli muidugi ametipinnaga ja me võisime seal elada nii kaua, kui me selle tööga olime nõus tegelema. Selle nii-öelda maja valitsemise tööga seal, aga tegemist oli täiesti uue korteriga, 2-toalise korteriga, täiesti uues just valmis saanud majas. See oli tõeline kingitus Jumalalt ja kui me siis kutsusime mingi aja pärast külla oma usukaaslasi, siis üks õdedest ütles, et kas sa ka üldse saad aru, milline kingitus see Jumalalt on, sest tema sai siis 15 aastat järjest korteri järjekorras. Kogu aeg oli tema järjekorras esimene ja ootas oma korteritega olnud seda kätte saanud. Nii et Jumal teeb imesid ja ta teeb imesid ka tänapäeval. Kuna minu soov oli Jumalat teenida ja kohalikud vennad siin Eestis ka seda märkasid, siis juba aasta lõpus tehti mulle ettepanek hakata tegema koguduse tööd. Ja meil oli siis Eesti adventistide juhiks Viktor Kärmas, üks väga tore ja südamlik mees, keda meie ikka hüüdsime vanaisa kärmaseks. Kuna tema oli ka samal ajal Tallinna koguduse pastor, siis tema tegigi mulle ka ettepaneku jumalariigi tööle tulla. Aasta hiljem ordineeriti mind juba koguduse vanemaks ja ma olen väga tänulik selle perioodi eest, millal ma siin Eestis töötasin. Vennad, kes olid siin pisut minust vanemad ja ka positsioonilt pisut kõrgemad, olid oma olemuselt alandlikud ja seal ei olnud sellist ülevalt alla vaatamist või suhtumist. Minu jaoks oli suureks eeskujuks ja õpetajaks minust pisut vanem vend Arne Kriisk, kes tänaseks on juba läinud ülestõusmise lootuses puhkama. Tema oli minu jaoks mitte ainult õpetaja, vaid ka hea sõber ja tollel ajal tuli valmistada ette palju jutlusi ja peale selle jutluste ettevalmistuse olid ka igasugused praktilised tegevused, mis olid seotud kogudusega ja kiriku hoonega. Ja muusias ka jutlusi tuli päris hoolega ette valmistada ja palju ette valmistada, sellepärast, et tol ajal toimusid jumalateenistused kolmapäeviti, reedeti, laupäeviti, pühapäeviti ja kuna mina olin siis noor mees ja väga tahtsin kõike seda teha, siis mulle usaldati kõigepealt tervenisti kolmapäev. Mina rääkisin vene keeles ja alati oli tõlge eesti keelde, hiljem ka juba reede, laupäev, pühapäev, nii et väga palju oli tegemist ka jutlustamisega. Nagu ma juba ütlesin, et tuli teha ka palju selliseid majapidamisasju. Mõnikord läks mõni toru kuskilt katki või lagunes midagi ära ja me ikka tahtsime, et pühakoda oleks väga ilusti korras. Ja nende täiesti praktiliste tegevuste juures saime meie Arne Kriiskiga päris lähedasteks sõpradeks. Üks juhus, mida ma mäletan seoses Arne Kriiskiga ja mis jääb mulle küll minu elu lõpuni meelde, oli üks olukord, kus meie olime temaga erinevatel arvamustel ja tema oli minu juhendaja ja nii nagu tänapäeva keeles öeldakse boss, aga meie suhted ei olnud muidugi sellised alluva ja ülemuse suhted päris. Mina ja veel üks pastor, kes oli ka minuga samal seisukohal, me ärritusime ja rääkisime kõrgendatud toonidel ja üritasime oma seisukohta läbi suruda. Ma ei mäleta enam selle tüli üksik asju, aga miski muu on mulle meelde jäänud. Nimelt järgmisel päeval pärast seda konflikti tulin ma oma kabinetti ja minu kabinetti uks oli just Arne Kriiski kabinetti ukse vastas ja Arne Kriis, kes tol ajal oli juba Balti Unioni sekretär, kutsus mind oma kabinetti. Ma läksin tema kabinetti ja täiesti mulle üllatuseks Arne keeras ukse lukku. Tal ei olnud sellist kommet ust lukku keerata. Ja mina mõtlesin, et küllap nüüd tuleb üks peapesu. Aga Arne üksnes sirutas käe ja ütles, et anna andeks Daniil. Ja isegi täna ei suuda ma seda lugu meenutada ilma, et mul silmad pisarisse kisuksid. Pärast seda olukorda muutusid meie suhted veel lähedasemaks ja me olime nii suured sõbrad, et meil ei olnud vaja omavahel rääkida isegi sõnu valida, vaid me võisime öelda täpselt seda, mida me tunneme ja arvame. Ka täna neid sõnu rääkides on Danielil nut kurgus ja ta peab ennast pisut koguma, et jutuga edasi minna ja ta lisab ka, et siis kui temal tuli teha valik, kas minna Eestist ära Venemaale tööle või mitte, siis ka selle valiku juures oli Aarne teda ikka kinnitamas. Kui Eestis jõudsid kätte ajad, mil vaimuliku tegevust võis juba päris avalikult teha, siis me korraldasime siin ühe evangeelse kampaania teise järgi. Inimestel siin Eestis oli väga suur huvi vaimulike asjade vastu ja väga palju otsisid jumalat ja meiegi otsisime ühe uusi võimalusi, kuidas jõuda inimesteni. Siis võeti Eesti liidus vastu otsus, et on vaja arendada ka idapoolset Eestit just vaimuliku töö mõttes ja mind suunatigi Ida-Eestisse Narva ja Kohtla-Järvele. Mis mulle sellest ajast on eriti meelde jäänud on see, et iga kord, kui meie panime kuskil välja kuulutused mõne evangeelse kampaania toimumise kohta, siis vahetult kas enne meid või peale meid ilmusid samadesse kohtadesse kuulutused ka, mis kutsusid inimesi ekstrasentside loengutele. Vahest oli isegi nii, et nende loengute alguse aegade vahe oli vaid mõned tunnid. Ja vahete vahel juhtus ka nii, et mõni ekstrasents tahtis oma loengu aega, minu loengu ajaga ära vahetada. Ja nii ma siis leidsingi ükskord, kui mina tahtsin kuulutada Kristusest ja tema päästest ja kõigest sellest, mida tema meie elus teeb. Leidsin lava pealt igasuguseid topsikuid ja purke, milles siis pidid väidetavalt peituma nende ekstrasentside tervendavad vedelikud või mingid määrded. Kord tuli minu juurde üks naine, kes oli väga mures, sest ta oli kaotanud ära oma vihiku. Ja kui ma küsisin, mis vihikuga tegemist on, siis ta ütles, et see on eesti keele õppimise vihik, sest see oli periood, kus eeldati, et Eestis elavad inimesed õpivad ära eesti keele. Kuna tema jaoks oli keel raske, siis tema mõtles, et ta tuleb selle oma vihikuga selle ekstrasentsi juurde ja see ekstrasentsis pisut nõjub nii, et ta saab oma eesti keele selgeks. Ma püüdsin talle seletada, et tarkus tuleb Jumalalt ja me ei peaks seda panema sõltuvusse sellest, kas mõni inimene meie vihiku nõjub ära või ei nõju. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna siis on stuudios oma elust ja tööst ja oma Jumala tundmisest ja Jumalaga käimisest rääkimas Daniil Rebant, kes on Venemaa adventistide meedia juht. Mina olen Eha Lobjakas ja nii nagu juba alguses juttu oli, et saade on meil täna kakskeelne ja Daniili häält kuuleme suhteliselt vähe, sest ma olen sunnitud talle eestikeelse tõlke peal lugema. Aga nüüd küsingi tema käest edasi, et kuidas tema sattus tagasi Venemaale, kui ta oli nii pika aja Eestis olnud ja juba ka Eesti kodakondsuse saanud ja küllalt kokku kasvanud Eesti inimestega ja Eesti eluga.
Я, в общем-то, не планировал переезжать в Россию, тем более, что в то время я уже получил эстонский паспорт, стал гражданином Эстонии, и в моих планах это не было.
Üldiselt ma ei planeerinud Eestist ära kolimist, sellepärast, et mul oli juba Eesti pass, ma olin juba Eesti kodanik. See ei olnud minu plaanides. Kuid nüüd äkki täiesti ootamatult kutsusid minu Venema kolleegid mind asendama Piotr Kulakovi, kes oli Venemaa adventistide meediatööjuht, tele- ja raadiotööjuht ning kes suundus aastaks välismaale õpingutele. Ja minu ülesandeks oli siis teha aasta jooksul paar televisiooni programmi. Need salvestused tuli teha ühes lääne telejaamas ja nendel salvestustel siis esines tol ajal väga kuulus evangelist George Vandeman. George Vandeman tegi Ameerikas aastaid, võiks öelda isegi aastakümneid telesaateid ja kui Ameerikas jagatakse Oskareid ja muid audasusid siis väga väljapaistevatele ja säravatele filmidele, siis temal anti selliseid, neid nimetati isegi anti Oskariteks ja sellised audasusid anti siis sel juhul, kui saadetel oli selline väga inimväärne ja inimesi headusele ja armastusele üleskutsuv sisu ja neid auhind oli temal kodus ikkagi hulganisti, nii et ta oli saanud tunnistuse just evangeelse töö eest ja Jumala töö eest. Ja mul oli siis võimalik teha saateid selles samas stuudios, kus oli ka George Vandemani saated tehtud ja temaga koos. Ja ma läksigi Eestist ära aastaks, sest mulle meeldis väga Eestis ja ma ei arvanud, et see ära minek saab olema pikem või üldse kuni siia maani välja. Pidasin nõuga oma tollakse sõbra Arne Kriiskiga, kellest meil on juba siin saates juttu olnud, sest töö Ida-Virumaal läks väga hästi ja meil planeerisime veel uusi evangeelseid seeriaid Sillamäel ja Narvas ja Kohtla-Järvel. Minu lapsed olid siin sündinud ja kasvasid ja me kõik olime juba eestiga ja eesti keelega tuttavad ja harjunud. Kõike seda rääkides Aarnega ütles ta mulle pikalt ennem vaikinud ja mõelnud, aga kas see äkki ei ole Jumala vaimu kutse, millega sind praegu kutsutakse? Ja kas pole nii, et kui sa selle kutse nüüd ära ütled, et sa paned hoopiski Jumala vaimu tööle vastu. Ta ei üritanud mind ära rääkida, et ma siia jääksin, kuigi ta ütles, et tal oleks hea ja kindel tunne, kui ma siin tööd jätkaksin. Ja pealegi ütles ta, et ma võin alati tagasi tulla ja mul alati leitakse Eestis tööd, kui see aasta mööda saab ja tundub, et mind seal Venemal enam ei vajata. Kuid ma olin Moskvas ja Tuulas 11 aastat. Pärast seda töötasin ma 7 aastat Ukrainas ja seejärel jälle olen ma nüüd tööl Moskvas. Ja kõik need aastad olen ma seotud olnud tele- ja raadiotööga. Ma suure soojusega meenutan ka seda, et meil raadiojaamal Golas Nadežda ehk siis eesti keeles lootuse hääl tekisid head sidemed ka pereraadioga või nii nagu me seda Venemaal nimetame Simeina raadio. Ja et meie programmi lootuse hääl saateid edastatakse Vene ja Ukraina kuulajatele ka pereraadio vahendusel. Daniil räägib soojalt ka koostöö tekkimisest pereraadio ja raadiojaama Koolas Nadežde, ehk siis Lootuse hääl vahel ja meenutab kokkusaamist pereraadio juhtkonnaga Tartus, kus sellele koostööle alus pandi ja ütleb, et nüüd juba see koostöö kestab üle 10 aasta. Если ты сейчас на такой все-таки высокой позиции работаешь, ты не чувствуешь, что вот эта ответственность тебе как будто ближе к земле? Küsin edasi Danililt, et kui sa nüüd töötad sellisel üsna kõrgel positsioonil, kas sa ei tunne vahest, kuidas see suur vastutus sind just kui maad ligi vajutab?
Ответственность чувствуется всегда. И я считаю, что как служитель церкви, это ответственность и перед Богом, и перед церковью, которая тебе это поручила и доверила.
Vastutust ilmselt tunneme igas olukorras. Jumala teenrina kirikus tunnen ma vastutust Jumala ees ja samas tunnen ma vastutust ka oma kiriku ees ja nende inimeste ees, kes minul on selle töö usaldanud. Ja mitte üksnes see, see on vastutus ka inimeste eest, kellele me neid raadiosaateid või telesaateid teeme, vastutus ka selle eest, kuidas nad neid asju vastu võtavad. Kui olla üksnes diktor ja esitada inimestele mingit varem kirja pandud senaariumi, kui on vaja lihtsalt ette lugeda, siis võib alati leida mõne näitleja, kes võib selle ilmekalt ette lugeda. Ja selle näitleja hääl võib olla meeldivam kui minu hääl, aga kui mul on vastutus nende inimeste eest, kes mind kuulavad. Vahel on raadiokanal või telekanal see ainus kanal, mille kaudu Jumal võib inimest puudutada ja selles seisebki selle töö suur vastutus. Kus iganes inimene meid kuulab, võib olla olukordi, kus inimene ongi endasse süvenenud või tal on isegi masendus või depressioon. Siis seisneb selle meediatöö vastutus just selles, et hoida seda inimest sellel hetkel tegemast mingisuguseid väga halbu ja kurje valikuid. Ma toon vaid ühe näite sellest ajast, kui ma töötasin raadio- ja telekeskuses Koolas Nadežde, siis Lootuse hääl ja minu abikaasa oli siis see inimene, kes tollel ajal vastas raadiokuulujatelt tulnud kirjadele. Ükskord tuli minu abikaasa minu juurde ja ta oli väga erutatud ja ta oli saanud just kirja ühelt raadiokuulajalt ja tegemist oli noore tütarlapsega, kes oli 17 või 18 aastane ja kes kirjutas meile hüvasti jätu kirja. See noor naine kirjutas, et ta on väga tänulik, et tal on võimalik kirjutada ja et tal on olnud võimalik ka saateid kuulata, aga nüüd ta jätab hüvasti, sest ta tunneb ennast täiesti üksi olevana. Tema kasuisa oli teda kurjasti ära kasutanud. Tema ema ei tahnud temast ka midagi teada ja see noor naine otsustas, et ta ei taha enam edasi elada. Loomulikult me olime kõik väga erutatud seal sellest kirjast. Me kõik kogunesime palvetama ja selliseid palvehetki oli meie raadiotelejaamas sageli. Ja ükski saade ei läinud eetrisse nii, et me ei oleks kõik nii tehniline personal kui need inimesed, kes saates esinesid, et me ei oleks kõike seda Jumala ette kannud ja Jumala juhtimist palunud. Ja nüüd me kõik palusime südamest, et Jumal peataks teda seda koledat tegu tegemist ja oma elu lõpetamas, sest elu on ainult Jumalalt. Ja meil ei ole õigust oma suva järgi käituda sellega, mida Jumal meile on annud. Minu abikaasa kirjutas talle kirja ja me kõik palusime ja ootasime, et äkki me saame sellele kirjale ka vastuse. Umbes 2 nädala pärast saime me temalt kirja, mis kõiki meid loomulikult väga rõõmustas. Ta nimetas meid oma elu päästjateks ja oli väga tänulik nii kirja eest kui kõigi saadete eest ja tänulik ka selle eest, et ta selle raadiojaama oli leidnud. Kirja lõpp oli see, mis puudutas meid kõiki eriliselt, sest seal olid sellised sõnad, et kas ma võin teid nimetada oma emaks ja need sõnad olid kirjutatud minu abikaasale ja Ma tahan teid nimetada emaks sellepärast, et tänu teile on mul alanud nüüd uus elu. Selle juhuse läbi mõissin ma veel eredamalt kui kunagi varem, kui oluline on see, mida meie eetrisse räägime, kui oluline on see, et see tuleks südamest. Et me räägiksime inimestele seda, milles me ka ise veendunud oleme, sest kui seal on tegemist mingisugusegi teatriga või mingisugusegi lihtsalt ette lugemisega, siis sellised asjad kipuvad välja tulema ja nad ei veena mitte kedagi. Nii et näitle ja meisterlikust meie nendes saadetes, ei tele ka raadiosaadetes küll, ei kasuta. Nii et tänu Jumalale, et tema vägi puudutas selle noore naise südant ja kuigi ma ei tea, kus ta praegu on ja mis temaga on, aga sellel hetkel sai Jumal talle lähedale. Ja sellel hetkel, kui küsimus oli kas elus või surmas, sai Jumal teda säästa ja kasutada selleks meie telejaama töötajaid ja ühte lühikest kirja, aga see on Jumala töö. Ja me kõik loodame, et see noor naine ühel päeval ei leia mitte Jumalaga koos elamisest siin selget rõõmu, vaid leiab ka igaves elu, mida Jumal pakub kõikidele, kes on tema lapsed. Küsin Danieli käest edasi, et kas sellised olukorrad, millest ta just jutustas ja kogu see vastutusrikas töö, mida ta on tegemas, ei pane teda mõtlema, et tema ei ole õigupoolest mitte keegi ja igasugune oma plaani või oma variandi pakkumine sellistes olukordades võib ainult kahju tuua ja et see on hetk, kus me tõeliselt tunneme ära, et meie nii kangesti vajame seda, et Jumal oleks täiesti meist tegev ja täiesti meie kaudu tegev ja et tema saaks edastada meie suude ja südamete kaudu seda, mis on tema tahe ja tema plaan, sest tema näeb, mis inimese sees on ja mida inimene tõeliselt vajab.
Я полностью согласен, и я по-другому не вижу. По-другому не вижу ни работу, ни служение свое, поскольку, ну, если так взять, кто я в этой жизни? Где-то там в глухом сибирском.
Ma olen täiesti sellega nõus ja ma ei näe, et see asi võiks olla kuidagi teistmoodi. Ma ei näe, et kuidagi teistmoodi võiks see olla minu elus või minu Jumala teenimises. Kes ma selles elus üldse olen? Ja mina, kes ma sündisin kuskil Siberi kolkas, mul on alati olnud väga suur janu teadmiste järele, hariduse järele. Ma tahtsin väga õppida, aga kuna oli nõukogude aeg ja kuna ma ei kuulunud kunagi ei pioneeri organisatsiooni, aga ka Komsom oli, siis kahjuks oli tollel hetkel minu jaoks haridustee täiesti kinni. Kõrgemasse õppeasutusse mind ei oleks võetud ja hiljem sain ma küll omandada pisut vaimulikku haridust ja ma olen ka ise ühteist õppinud ja ma annan endale aru ka sellest, et ma ei pruugi ka selles tele- ja raadiotöös võibolla kõiki raadio- või teletöö reegleid teada, sest ma ei ole neid ju otseselt õppinud. Aga issand on juhatanud ja issand on aidanud ja issand on annud tarkust ja teinud asju lahti. Alles hiljuti me käisime Venemaal ja filmisime sealt 10-osalise filmi Martin Lutherist, suurest reformaatorist Martin Lutherist. See film hakkab Lootuse hääle kanalilt jooksma juba 20. oktoobrist ja sellest filmis me ei tahnud lihtsalt mitte näidata Martin Lutheri elu ja me oleme väga tänulikud nendele Saksa muuseumitele, kes avasid meile oma uksed, kui me ütlesime, et me oleme võttegrupp Venemaalt ja me tahame Lutherist filmi teha. Me loodame, et see film on inimeste jaoks, kes seda vaatavad, mitte lihtsalt elulofilm, vaid et see on nendele ka üheks võimaluseks veel mõtelda sellele, miks siis ikkagi Luther ei olnud lihtsalt rahul edasi olema, nii nagu ta oli, vaid mis pani teda õppima ja mis pani teda neid reforme kõigepealt oma elus läbi elama ja läbi viima. Ja reformatsioon ei pea surema, sest reformatsioon peab ikka edasi minema. See ei ole mingi ühe päeva või ühe ajastu küsimus. Kui ta ei prati pead duumala, ei prati või juura bootusjas, takda včera večerem, perne nootju, nii nukras budil, ja duumala, što
по-моему, очень хорошо подходит тебе этот там момент из жизни Соломона, когда он перед Богом молится и говорит, что...
Kui ma mõtlesin sinu peale ja sinu töö peale, siis eile õhtul, õigemini öösel, kui lapselaps mind üles ajas, siis ma mõtlesin sinu peale ja mulle tuli meelde või mõttes see üks lugu või hetk Saalomoni elust, kus Saalomon ütleb, et mina olen pisike poisike, ei mõista tulla ega minna. Ja siis ma mõtlesin, et kas on kõige selle suure töö ja positsiooni juures jäänud alles see pisike Daniil, kes täiesti Jumalat usaldab.
Я хотел бы быть таким, именно малым, осознающим, что все, что есть в этой жизни, это великая благодать нашего Господа. Это спасающая сила креста, и это удивительная надежда на грядущее Царство Небесное. И об этом, о том, что Христос скоро...
Ma tahaks ikka olla selline pisike. See inimene, kes ikka annab endale aru, et kõik, mis selles elus on, see on meie issanda suur heldus, see on Kristuse päästev vägi ja imeks pandav lootus tulevasele Jumala riigile. Ja sellest, et Kristus tuleb varsti tagasi, tahame me kuulutada täna nii Venemaal kui ka Ukrainas. Ja ma olen väga rõõmus selle üle, et ka siin Pereraadio ja Pereraadio venekeelne programm, see Meine Raadio, täpselt samamoodi kuulutavad seda head sõnumit. Edasi küsin Daniili käest, kuidas tema oma elus vastu võtab olulisi otsuseid ja ta vastab.
Конечно же, самые важные решения, они решаются с молитвой и только с молитвой. Впрочем, и садясь за руль каждый раз.
Muidugi tulevad kõige tähtsamad otsused palves. Ja ainult niimoodi. Muuses igakord ka rooli taha istudes alustan ma palves ja mul on nii hea meel jälgida seda, kuidas samuti teevad minu lapsed, kes on tänaseks juba ka ise lapsevanemad. Ja selline palvetamine ei ole minu jaoks ainult traditsioon, ma ka tõeliselt näen, et selleks on tõsine vajadus. Et Jumal, tema püha vaim ja tema pühad inglid oleksid meid meie teekonnal saatmas. Iga päev ja iga tund. Edasi küsin Daniili käest tema abikaasa Ljudmilla rollist tema elus. Kus sa küll oleksid ilma oma Ljudmillata? Kui Piibel ütleb, et kolmekordset lõnga ei ole nii kerge katki rebida, kuidas sina seda oma abikaasa tuge tunned?
Да, я даже не представляю другой жизни. Мы прожили вместе 41 год уже. И как раз вот, как говорил в начале, поженились и приехали сюда.
Jah, tõsi, ma ei kujutaks teissugust elu ettegi. Me oleme koos juba olnud 41 aastat. Nii nagu ma alguse poole juba ütlesin, et me abiellusime ja kohe sõitsimegi siia Eestisse. Ja ilmselt see oligi see iluse perekonnaks kasvamise ilu, mida me kogesime. Kuna meil ei olnud siin ühtegi lähedast inimest, me olime ainult kahekesi ja minu naise ema tuli mõlemal korral, kui meil laps sündis, vaid mõneks päevaks siia meile külla. Esimesel aastal ei olnud väga kerge, sest mitte alati ei olnud mul tööd. Ja ka minu naine ei leidnud kohe tööd ja vahete vahel tuli mul töökohta ka vahetada. Ja nii, et me elasimegi oma perega vaevalt 100 rublase palgaga. Aga Jumal armus saime me kuidagi hakkama ja ma võin täna öelda, et minu naine, kes on olnud meie peres, perenaine, kes on minu lapsi kasvatanud ja nendele väga palju tähelepanu pööranud ja nende haridusele, tema tähendab minu jaoks selles elus kõike. Loomulikult pidasin ma temaga nõu ja me võtsime tähtsaid otsusid ikka koos vastu ja juba kõige alguses, kui me tuttavaks saime, siis me rääkisime ka selle asja läbi, et minu tee on vaimuliku teenimise tee ja tema oli sellega nõus. kuigi mitte kumbki meist ei teadnud, milliseks täpselt see tee võib kujuneda. Ja muidugi me ei teadnud kumbki ka seda, et evangeeliumi võib nii vabalt kuulutada, et inimestele jumalast rääkida saab nii vabalt kunagi. Kui me Siberis kasvasime, siis seal oli eriline vastuseis kõigile kristlastele ja ikka inimesed rääkisid sellest, et jumalat ei olegi olemas. Meid ümbritsevad inimesed tegid seal sageli kõik selleks, et usku ja kogudust lammutada, aga meie oleme sellele teele ustavaks jäänud ja me ei kahetse seda mitte üks põrm. Tunnen veel huvi Danieli töö vastu meediajuhina ja ta seletab siis oma meediatööst järgnevalt.
То, где я совершал служение в начале, это был радиотелецентр «Голос надежды». Он и существует, это один из первых.
See koht, kus ma oma Venema tööd alustasin, oli raadiotelekeskus Lootuse hääl, «Голос надежды». See keskus töötab ka täna veel ja selle keskuse raadiojaam, see «Голос надежды», oli siis esimene kristlik raadiojaam või raadiokanal Venemal üldse. Nagu varem juba juttu oli, seal asendasin ma siis aasta otsa õpingutele läinud kolleegi ja see minu vend Piotr Kulakov siis tõesti tuli sealt õpingutelt aasta pärast tagasi ja juhtis seda raadiotelekeskust edasi. Ning minu tööks sai siis enamasti teletöö ja ma hakkasin tegelema mitmete teleprojektidega. Hiljem sai minust aga siis kogu selle keskuse juht. Nüüd töötab meil seal ka telekanal Nadežda, ehk siis eesti keeles lootus ja seegi on eraldi registreeritud ettevõte ja selle aasta veebruarist edastatakse meie saateid juba ka satelliitide kaudu. Ja nii me oleme nähtavad kogu Venema territooriumil. Ja praegu ongi meie ülesandeks ikka rohkem teadvustada sellise telekanali olemasolust. Nüüd on asunud tööle veel ka teine raadio- ja telekeskus, mille nimi on siis Triangela, ehk siis eesti keeles kolm inglit. See keskus asub siis Nižni Novgorodis ja selle programmis on ka väga palju selliseid sotsiaalse suunaga saateid, samuti siis vaimulikud saateid ja palju ka pereteemalisi saateid ja need küsimused on tänapäeval ka seal üsna aktuaalsed. Just enne Eestisse tulekut külastasin ma ühte meie uut teleraadiokeskust Kõrgestanis Kiškekis, kus ka töötavad väga pühendunud ja tõsised kristlased. Nii et sealsed inimesed ja Kesk-Aasia rahvad võivad ka siis oma emakeeles kuulda häid sõnumeid Kristusest, tema ristisurmast ja imelisest ülestõusmisest. Mulle valmistab suurt rõõmu ka raadio- ja teletöö areng Ukrainas. Ma mõtlen just vaimuliku raadio ja teletööd. Seal on meil ka oma telekanal ja selle tööst võtavad osa kõik kristlikud usud, nii et see on selline konfessioonide koostöökanal, kus saab väga suuri asju ette võtta just tänu sellisele koostööle.
Skolka primärna at tvoje raboty administratsioonna rabota И сколько у тебя остается время, если вообще остается на такую, ну, чтоб сам какую-то...
Küsin ka seda, kui suur osa Danieli tööajast kulub lihtsalt administratiivsele tööle ja kas jääb ka seda aega, kus ta võib töötada vaimulikuna või ise mingisuguseid tele- või raadiosaateid ette valmistada ja läbi viia. Daniel räägib, et ta ei olegi otseselt selle telejaama administratiivne juht, vaid tema... Ja töövaldkond kujutabki endast rohkem saadete ette valmistamist ja läbiviimist ja ta on sageli ise ka saadetes kas siis selle saate juhi rollis või siis saate külalise rollis. Nii et sellist vaimuliku tööd tema teenimises jagub ikka üsna palju. Praegu on meil ette valmistamisel üks telesari, mille pealkiri on siis Elu tahud. Kus me tahamegi rääkida sellistest väärtustest nagu ausus ja töökus. Siit Eestist Venemale naastes meid ootabki ees jälle ühe osa salvestamine sellest saatesarjast ja mul on hea meel, et ma saan teha tööd, mis mulle tõeliselt meeldib, mida ma tõeliselt armastan. Mulle meeldib küsimusi esitada ja küsida, kuidas inimesed mingid asju näevad või mingi kandi pealt oskavad arutada, nii nagu me siin täna oleme vestelnud, umbes samamoodi. Selle elutahkudest rääkiva saate juures me oleme teinud sellise otsuse, et me ei kutsu sinna ühtki nii-öelda staari, vaid me kutsume sinna tavalised inimesed elust, et televaatajad saaksid samastada nende inimestega, kes ekraanil neile oma lugu jutustavad. Ma hiljuti kohtusin küll ühe teadlasega, kes on samal ajal ka kristlane ja rääkisin temaga pika jutu maha loomise teemal ja tema rääkis nii huvitavalt sellest jumala imelisest loomistööst, mis igast looduse nurgast ja igast taimest ja loomast vastu vaatab. Ja me kindlasti teeme temaga saate ja võibolla isegi saate sarja, sest see on nii põnev, aga valdavalt me siiski keskendume tavalisele inimesele ja hindamatule kuulutusele. Mul on südamest rõõmus meel, et Daniil ei ole läinud üksnes administratiivsele tööle ja seda ma talle ka ütlen, sest tollest ajast, kui tema veel Tallinna koguduses jutlustas ja hingehoju tööd tegi, on mulle meelde jäänud see, et temas oli selline, mida sugugi igas inimeses ei ole ja minul oleks olnud kahju kui see, et tema selline hea omadus oleks läinud lihtsalt administratiivse töö nahka, kuigi ka seda tuleb ju teha. Edasi uurin asja selle kandi pealt, et kui nüüd jätta kõrvale kõik see suur vastutus ja kõik see positsioon ja võibolla ka väga suur töökoorem, ja jääb järgi ainult Daniil ja tema jumal, kuidas see suhe töötab ja kas jääb aega piisavalt selleks, et olla jumalaga kahekisi?
A vot без этого нельзя. Поскольку жизнь веры, она не начинается за кафедрой, она не начинается у микрофона или перед камерой.
Ilma selle isikliku suhteta ei tohi. Ei tohi sellepärast, et usk ja usuelu ei alga kuskil puldi taga ega kuskil mikrofoni taga. Usuelu on midagi sellist, mis on meie kõigi hinge sügavuses. See on midagi, mis on sulle väga kallis, nii kallis, et võib olla isegi vahest elu ja surma küsimus. Ja isegi, kui on elu ja surma küsimus, ka siis on see Jumal sulle nii kallis, et Piibli Daanieli ja tema sõprade kohaselt sa ei saa teha otsust, mis oleks Jumala tahte vastane. Ja sa tead, et see Jumal, kes päästis Daanieli ja tema sõbrad, see Jumal, kes läbis väga raske tee meie pärast ja tee, mis viis ristile, see Jumal on oma kaitsva käega ka sinu juures. Martin Luther ka kõrtas ka saal, et jesli on znal, et imu pristait очень тяжелый день, on brall для Библии и молитвы время два раза. Martin Luther kunagi ütles, et kui ta teadis, et tal on ees väga raske päev, siis ta võttis Piibli ja palve jaoks kaks korda rohkem aega kui tavaliselt. Kas see on ka sulle tuttav kogemus?
Vдруг неожиданно мне пришла повестка в военкомат, что нужно отправляться в Чернобыль.
Kord tuli mulle kutse ja mind kutsuti välja sõjakomissariaati ja mind saadeti Tšernobõlisse. Selle pärast tehti väga tugevasti palvet ja ma ausalt öeldes ootasin, et Jumal teeb mingi pöörde siin asjas ja ma ei pea minema. Kuid mingit lahendust ei tulnud ja mul tuli minna Tšernobõlisse. Kuid Jumal armust olen ma täna elus ja täiesti terve. Ma ei tunne ka täna midagi, mis mu tervisel võiks viga olla ja mis võiks olla põhjustatud sellest Tšernobõlis käigust. Ja kõik see, millest ma ei saanud aru siis, kui mind sinna saadeti, sellest saan aru ma nüüd, kui ma tagant järgi asja peale mõtlen. Mind saadeti Tšernobõlisse 1988. aastal, kui sellest koledast katastrofist oli möödas juba 2 aastat ja sinna saadeti üha uusi mehi. Me olime seal 6 kuud perest eemal ja me kõik saime aru, et see ei ole mitte parim töö, mida teha. Keegi ei läinud sinna vabatahtlikult peale ühe mehe. See oli Riiast pärit mees, kelle nimi oli Oleg ja juba tema peale vaadates oli näha, et temaga on asjad halvasti. me sattusime temaga ühte siderühma, me sattusime ka ööbima ühte telki. Ja juba esimesel õhtul tekis meie vahel vestlus. Ta tunnistas mulle, et ta oli põhjustanud autoavarii. Ja ehkki kohus oli teda õigeks mõistnud sellepärast, et avariis osalenud väike tüdruk oli ootamatult välja jooksnud ühe maja kangialusest. Tundis see mees endal süüd ja ta ei suutnud selle süüga kuidagi leppida. Mina ei tea täna selle tüdruku edasisest saatusest, aga ma tean, et see mees tuli sinna Tšernobõlisse surma otsima. Tal oli kodus naine ja laps, aga ta süda oli nii rahutu ja ta otsis lahendust, otsis südame rahu, käis vahest ka kirikus seda otsimas. Tal oli mõte, et kas ta saab äkki kuidagi oma süü lunastada või tapab tema kiirgus. See mees ei suhelnud peaaegu kellegagi, kuid mul oli kaasas evangeelium. Ja kuigi mind oli hoiatatud, et ma ei hakkaks seal kellegile jutlustama, sest meie komandörid teadsid, kes ma oma elukutselt olen, siiski ei saanud ma vait olla. Meis said sõbrad ja loomulikult andsin ma talle evangeeliumi ja kui me olime suhelnud mõned nädalad, siis ma nägin, et tema silmadesse tekis teissugune helk ja ta oli juba valmis isegi naeratama. Kui ma nägin, kuidas ta ootas nüüd kirju kodunt ja kuidas ta nendele vastas ja ma sain aru, et elutahe on talle tagasi tulnud ja kogu see selline masendus nagu lahustus ära. Jumala sõna oli annud talle uue lootuse ja mul on väga hea meel, et ma olin seal tema kõrval. Ja tema polnud ainus meels, kellega me rääkisime usuasjadest. Me rääkisime väga paljudega, seal hulgas ka meie roodukomandöriga. Vahel me jõume piiblit lugedes järeldusele, et vanas testamendis oli Jumalal mingi eriline rahvas, need olid Jumala lemmikud, aga Jumal ütles Abrahamile. Sinus õnnistatakse kõik rahvad. Kui me selle sõnumi valguses vaatame inimesi meie ümber, ka neid inimesi, kes Jumalat üldse ei tunne või tunda ei tahagi, siis me saame aru, et ka nemad on Jumala pojad ja tütred, Jumala kallid pojad ja tütred. Kelle pärast ta tuli siia maailma ja kelle pärast ta läks ka ristile. Ja isegi kui need inimesed täna põhjustavad mulle ebameeldivusi või teevad isegi haiget, siis nemadki võivad olla ükspäev taevariigi pärijad, nemadki võivad saada päästetud. Ja kui see Jumala rahvas kaldus Jumala tahtest kõrvale, siis Jumal läks jälle neid otsima. Ja kui nemad ei saanud aru, et neil tuleb kulutust viia ka Babyloni, siis Jumal majutab nad 70 aastaks Babyloni, et seal rahvas ka võiks kuulda Jumalast. Ja tänu Jumala rahva viibimisele Babylonis saab ka sealne rahvas teada Jumalast ja mitte ainult lihtrahvas, vaid ka kuninglikud pead ja kuningaõukond. Ja nad ei saanud mitte ainult Jumalast teada, vaid nad tunnistasid ka Jumala vägevust. Ja me võime neid ühel päeval näha ka taevariigis eesotsas siis kuningas Nebukadnetseriga.
Да, я думаю, что оказавшись в Царстве Божьем, у нас будет величайший интерес как к прошлой нашей истории встретиться с патриархами, побеседовать с ними.
Ma usun, kui me ühel päeval taevariigis oleme, siis on meil tohutu huvi kohtuda vana aja patriarhidega, kellest me piiblist loeme, Jaakobiga, Eliesariga, Joonaga. Küsida Peetruselt, mis tunne oli seal Galilea järve lainetel käia. Võib-olla põnevaim on see, et me saame rääkida oma inglitega, kes avavad meile siis asju, mis on meile täna täiesti kättesaamatud ja mõistetamatud. Me elame siin igapäevast elu ja teeme palvet ja palume kaitset, aga me isegi ei tea, mille eest meid tegelikult ongi kaitstud. Siis näeme, kui imeline on see igasugustest olukordadest pääsemine ja see, kuidas Jumal toob meie ellu, meie tee peale inimesi, bussis, trammis, lennukis, nad sattuvad just kui juhuslikult meie kõrvale ja me ei teagi, millist rolli saab see meie Jumala tundmine nendes olukordades etendada. Võib-olla pole see olnud isegi vaimulik vestlus, vaid lihtsalt mingi lühikene kokkupuude. võib-olla, et me lihtsalt kinnitasime kedagi või toitsime kedagi. Seepärast ma usun, et igavikus ei hakka meil kunagi igav, sest me saame seal läbi igaviku tunnistada ja kuulata teiste tunnistusi sellest, kui imeline on Jumal oma tegemistes. Kui ma avaldan arvamust ühe kõige rõõmsama kohtumise üle seal taevariigis, kohtumise üle meie pääste Jeesusega, kui me saame teda näha silmas silma, siis ta nii ütleb, et jaa, see on selline hetk, kus mitte keegi meist ei hüppa ja ei ütle talle, et vaata, vaata, mina olen ka siin, et mina olen ka nii tubli, et ma sain siia, vaid et kõik meie alandlikult tegelikult langetame pead ja oleme südamest tänulikud sellest, mida meie heaks on tehtud. Küsin veel Danieli käest, kas tal on ka selliseid lemmik piibli kohti, mida ta sagedamini meenutab ja mis teda sagedamini julgustavad ka usuteel käima?
Наверное, для каждого живущего эти слова будут ценны, и я их часто использую в своей проповеди, в своих...
Ilmselt on need sõnad iga usu teel käia jaoks olulised ja mina kasutan neid sageli oma jutlustes ja telesaadetes. Sõnad, mis siis pärit Johannese esimesest kirjast ja esimesest peatükist, kus räägitakse sellest, et Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Ja edasi sealt samast esimese Johannese kirja kolmandast peatükist, kus räägitakse, et vaadake, millise armastuse isa on meile annud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Need sõnad on mu südames sügaval sellepärast, et ma saan aru, et minulega kellelgi meist ei ole, mitte millegagi kiidelda. Ja siis veel julgustavad sõnad sealt samast esimesest peatükist, kus meile öeldakse, et kui meie oma patud tunnistame, siis meil antakse need andeks. See on Jumala tõotus, mis meil siin patusel maal käies ja vahetevahel komistades nii kalliks muutub. Küsin veel lõpuks Danieli soovi pereraadio kuulajatele ja ta ütleb.
Хотел бы пожелать, живите в надежде, живите в любви Божьей. И об этой жизни, которую вы проведете с Иисусом, вы никогда не будете жалеть. Это будет жизнь уже совершенная, радостная.
Tahaksin soovida, et te elaksite usus, et te elaksite armastuses, Jumala armastuses. Ja selle elu pärast, mida te koos Jeesusega elate, ei pea te mitte kunagi kahetsust tundma. Sest see on täisväärtuslik elu, sihikendel elu, elu, millel on sügav mõte. Ja õnnistagu teid selles Jumal. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna jagas oma tunnistust elust Jumalaga, tööst Jumalaga, adventistide Venemaa meediatöö üks juhte, Daniel Rebant ja mina olen Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
Käsi käes.